Ég ætla að reyna að nota bæði gamlar og nýjar tölvur daltið til flutnings á verkum frá hérna ja ég hef sagt ýmsum tímabilum innan 10 ára tímabils en ég með tölvur sem sko elsta verkið frá 2007 en ég með tölvur sem allan frá ég held nú sé frá allan 2003 sko Tónskáld vön að vinna með pappír og skrifa pappír og svo allir fannir að vinna með tölvur og í minni tilfelli þá ég kannski átt að vinna með forrit sem eru bara svona dalti ja, custom ef ekki heima gerð þá ég eða einhver aðri sem ég þekki sem höfum gert þetta í einhverju svona hálgerðum forritunamálum eða þannig sko Það enginn sem að notar akkur þetta sama svo breytist eitthvað í einhverju stýrikerfi hjá einhverju fyrirtæki og þá allt innu passa þetta ekki lengur við þetta og svo sett, þannig að tilvist og að því í mínu tilfelli þá eru nótunar aldrei til á pappír þannig séð, ég hef búið til pappírs útgáfur af þessu en hugmyndin að þú lest þetta tölvuskjá Þannig að þá ef maður í þeirri aðstæðum, maður algjörlega háður tölvum og hvernig þær, hvernig stýrikerfið eða forrit eða allt því tengist á eftir að þróast í rauninni. Þetta alls konar krókaleiðir í kringu það en þetta samt svona, það samt svona áhugaverðar spurningar sem vakna, þú veist, þegar ég kannski nýbúin að uppfæra eitthvað stýrikerfi og fatta í því þá virka ekki sem verk sem ég gert, eitthvað forrið sem svona áhugverðu veruleiki þegar við erum að færa allt nú meir sér að vera að tala sko hvort það var einhver sem var ljóst í Belgíu sem var að tala að bara færa allt yfir í iPada og þú veist, ég vil nóta sem voru á pappír og hérna og auðvitað hérna pappír mjög tímabundinni í rauninni við hugsum ekki það þannig, við hugsum alltaf sko í þú veist, klassískri tónlist við tölum Beethoven eða eitthvað, þá svo sem að tala píramíta eða gríska styttur á minnstakosti, en þeir bara 200 ár veist, og það ekkert sem að gefa okkur það, einhverju eftir að geta að spila þessa ótrúlega sérhæðu tónlist eftir þessum ótrúlega sérhæðu nótum fyrir þessu ótrúlega sérhæðu hljófari eftir 200 ár á einhverjum tímapunkti þá vann ég þannig að ég er einmitt sko rytmi eitthvað sem ég hef svona fjallað mikið og talað mikið í gegnum tíðina í tengslu við mína tónlist af því að það náttúrulega maður tala nótnaskriftina á hann það náttúrulega grunn ástæðan fyrir því að ég að nota hreyfinótur að það auðvelda mér að tjá í rauninni þannig rytma sem ég hugsa þá hreinskrift og orðið hugtækið rytmi getur orðið svolítið flókið af því að yfirleitt jafnvel sem orðabókum eða flettir upp rytmi þá stendur að rytmi eitthvað sem hefur að gera með púls eða röð atvikar sem að skiptist upp eftir einhverjum púlsi Og fyrir mér það svona eins og hérna tónskáldi bara með þetta sem að heitir tá, títi og tíri-tíri eða þessi fjörðupartur, áttundupartur, sextundupartur það eins og veru bara með eins og ef að einhver listmálari væri bara með legokaupa kannski misstóra en samt alltaf í sömu hlutöldum hann passa saman og myndin verður alltaf sko eins og svona pixluð svona 90s internet mynd í rauninu hún verður aldrei sko bara, þú veist, lína sem þú bara teiknar nú ætla ég að teikna þessa línu og það það sem á kom út þú hefur ekki mögulega náði en af því að eins og í tölvu, svo hún sé gerð algjörlega útrú sama prinsipi að þú ert bara með bara hnýtakerfi, bara gritt svona að það er orðið það fínlegt að ég sem tónskáld getur henni bara teiknað. Og með því að búa til nótnaskriftu sem hentar því, þá get ég gert það. Og nota bene, mikið af þeir sem að vinna með hreyfinótnaskrift að gera eitthvað sem miklu svona vinnu miklu meira með því sjónræna á miklu svona á ýmsan hátt og í rauninni þá hef ég svona að því sem ég unnið meira með þetta þá hefur orðið einhæfar og einhæfara af því að þetta bara mitt eina markmið í rauninni með þessu er bara að ég rauninni ekki að hugsa að þú veist að tengja áhorfandan inn í tónlistina með einhver sem hann sér eða það sé eitthvað svona skemmtilegt eða eitthvað þannig þetta bara að þetta miðill sem mér hentar bara sem nótnaskrift í sinni mest gamaldags mynd sem ég leiti segjum bara að það engar beina línur og allt lifandi og lífrænt líkt og fuglasengur í heiðmörk á Sólbjörtum degi.